Hjertelig velkommen til Bibelprat med Kurt. Her sitter jeg, Johannes Vålandsmø, sammen med Kurt Hjemdal, og vi har nå kommet til kapittel 14 i Johannes evangeliene. Kurt, vi har nettopp vært igjennom fotvaskingen. Vi har vært igjennom en del vers om Judas. Og så avsluttes kapittel 13 med at Jesus sier noen ord som disiplene tar ganske tungt. Dit jeg går kan dere ikke følge meg, sier Jesus. Var det en frase de forstod, hva som lå i det?
Jeg tror det. Det virker som om de skjønner at nå skjer det noe dramatisk. Han har jo sagt det til dem tre ganger ifølge de synoptiske evangelier, at han skal gå til Jerusalem for å forkastes og lide og dø, og så oppstå. Så jeg tror de har skjønt at han mener alvor, og måten han snakker på varsler jo at nå er det snart forbi, ikke sant? Så de aner nok at her ligger et eller annet forferdelig uten at de er i stand til å definere det nærmere.
Jeg ser liksom for meg at disiplinen blir litt grå i ansiktet der i slutten av kapittel 13, og så da begynner jo da kapittel 14 med at Jesus sier, la ikke hjertet bli grepet angst, tro på Gud og tro på meg.
Ja.
Det er liksom, finn fotfeste
ja,
i meg.
Ja, og han ber dem jo om på en måte å våge å satse på at han vet hva han gjør. Selv om det ser ut som om alt nå svikter, og de er helt ute, henger i løse luften, ikke sant? De skal få lov å stole på ham, for han vet hva han gjør, og han lover jo også at han går bort, men han kommer igjen. De skal ikke forbli uten ham, og at han går for å berede sted for dem. Han har noe godt i vente for dem. Så Jesus prøver jo liksom å muntre dem opp i det han varsler om det dypt alvorlige som venter. Dette er ikke endelig, dette er en overgang. Og det som kommer etter, det er bedre.
Jesus han peker jo her på en måte det kristne håpet om et evig liv sammen med Jesus. Og jeg tenkte på det, Kurt, at Bibelen bruker litt ulike ord og ulike bilder om dette med at Jesus skal komme tilbake. Altså, blant annet det jeg nettopp sa, at han skal komme tilbake. Og her møter vi at han skal ta oss til seg.
Ja.
Men det er det samme håpet vi snakker om.
Ja, det er det nok. Altså, der ligger jo en dobbelthet, og det kommer igjen i denne avskedstalen fra kapittel 14 til 16, at han går bort, og han kommer tilbake, og der snakker han skiftevis om det, at han kommer tilbake etter oppstandelsen, altså at han i løpet av kort tid er hos dem igjen. Men samtidig så ligger også det, at han skal komme igjen på en annen måte og i en annen sammenheng. Og det er det sidste, som ligger her, hvis du ser i vers 3. Når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og tage dere til mig, så dere skal være der jeg er. Mm. Der varsles vel ikke bare, at han kommer tilbake etter opstandelsen, men at han kommer tilbake på en måte, som gjør, at de skal gå til en helt ny væreform. Ikke sant? Han taler om det i vers 2. I min fars hus er det mange rum. Hvor er fars huset henne? Det svarer han ikke på, men han siger altså, jeg skal tage det til mig, så de skal være sammen med ham i det farshus, som han nu går til, og som han kommer tilbage fra. Mm. Vi snakker om himlen, vi snakker om en ny jord, ikke sant? Og det er vel noget af det, Johannes her sigter til i det, han citerer Jesus. Det er det, som ligger i Jesu ord her.
Og så kommer vi til nogle vers her, som jeg personligt synes er veldig spændende. Det er Thomas, som siger, jeg ser for meg at det er flere disipler som ikke helt henger med på hva Jesus sier nå, og så er det Thomas da som tar mot seg og sier, Herre, vi vet ikke hvor du går, hvordan kan vi da vite veien? Og så er det noen et kjent vers, jeg er veien, sannheten og livet, ingen kommer til far uten ved meg.
Og stans det et øyeblikk, for jeg synes jo det er et utrolig spennende utsagn. Jeg er veien. Altså, veldig mange tenker på Jesus som en veiviser, som en som kan fortelle oss om en vei. Men læg mærke til, så enkelt og samtidig så utrolig. Han er selve vejen. Altså det at nå frem til farshuset, det handler ret og slet om at holde sig til ham. For holder du dig til Jesus, så er han vejen til farshus, som han taler om, ikke sant? Så du skal ikke finde på et eller andet mærkeligt. Jeg synes, det er så morsomt at læse beretningen om Zakæus i Lukas 19. Jesus siger til ham, i dag er frelse kommet til dette hus. Hvordan skete det? Jo, Jesus i går dørtasklen, frelsen kom i ikke en høje person. Det var ham, som var frelsen. Og slik her altså, jeg er vejen. Jeg ikke bare fortæller dig om den, jeg ikke bare viser dig den. Jeg er den. Hold dig til mig, og så er du på plads.
Mm. Og så er det en annen disippel som tar mot til seg og spør Jesus, eller sier til Jesus, Herre, vis oss far, det nok for oss. For Jesus har nettopp sagt at har dere kjent meg, så har dere også kjent far. Og så kommer et vers som jeg synes er veldig artig. Kjenner du meg ikke, Philip? Enda har jeg vært hos dere så lenge. For hvis det er noen av dere som er lytter, som har følt med på Johannes evangeliet nå, så har vi kommet bort i det mange ganger, nettopp at Jesus snakker om hvem han er, og hvem han er i forhold til Faderen, og at de to er ett. Og igjen, så møter vi denne tematikken, Gud.
Ja, jeg tenker jo, det er jo en lykke at både Thomas og Philip er så trege. Tenk så heldig for oss, for dermed så får vi det skåret i papp, og det trenger vi, for vi er også trege mange ganger, ikke sant? Vi har så vanskelig for å gripe det. Thomas spør om veien, og Jesus sier ham dette vidunderlige svar, jeg er veien. Spiller på Guds navn i det gamle testamentet, jeg er, ikke sant, en gang til, og sier, møter du meg? Så er du på veien, så møter du Gud nemlig. Og Philip, det samme altså, vis oss faderen, ja, men Philip, har ikke du skjønt noen ting? Er du virkelig så træg? Og så siger Jesus, den som har sett mig, har sett far. Og det betyder jo altså, har du mødt Jesus, så ved du, hvem Gud er. Der trænger du ikke lete længere, for der er du der. Mm. Han er Gud, og det er i ham, jeg ser fars ansigt og ser fars hjerte. Sådan er han. Mm.
Jesus siger i vers 11, tro mig, jeg er i far, og far i meg. Om ikke for noe annet, så tro det for selve gjerningens skyld. Eller om du kunne forklare oss, Kurt, hva betyr det å tro noe for selve gjerningens skyld?
Det har Jesus også snakket om mange ganger i Johannes evangeliet. Tror det ikke på meg, så se det i hvert fall de gjerninger jeg gjør. For jeg har altså gjort kronisk syke friske. Jeg har mettet 5000 med 5 brød og 2 fisk. Jeg har gått på vannet. Jeg har gitt syn til en blindfødt. Jeg har vakt opp en død. Forstår det ikke, det er bare Gud som kan gjøre sånt? Mm. Altså gjerningene er det stærke vitnesbyrd, som siger, hvem Jesus er. Han er den, som gjør Guds gjerning, for ingen andre kan gjøre det, han har gjort, enn Gud selv. Og dermed så burde de ut fra gjerningene ha forstått, hvem Jesus er.
Mm. Og så kommer vi til et veldig kraftig løfte, for å si det sånn. Jeg sier dere, den som tror på meg, skal også gjøre de gjerningene jeg gjør. Ja, enda større gjerninger, for jeg går til far. Og det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så faderen blir æret gjennom sønnen. Større gjerninger, og umiddelbart kan vi tenke på, ja, kanskje det største Jesus gjorde var jo å stå opp fra de døde. Kan vi gjøre større gjerninger enn det? Eller, ja, Jesus har vekket Lazarus opp fra de døde, det er jo veldig, og han gikk på vannet, ja, kan vi løpe på vannet da, eller? En kan jo begynne å tenke sånn.
Ja, jeg tror det er feil. Jeg tror det er feil vei. Jeg tror ikke du skal tenke i retning av å finne noe som på en måte går enda videre enn det å vekke Lazarus. Men det Jesus sier er, der skal gjøre gjerninger som både Lazarus oppvekkelse og de andre tegnene peker imot. Nikodemus, du må bli født på ny. Du må bli født av vann og ånd. Det drejer sig ikke bare om det, at du fysisk får livet tilbake, at du får synet tilbake, at du får kroppens bevegelighet tilbake. Det drejer sig om dette, at få det evige liv. Og det at gjøre større gjerninger, og det er at vise mennesker til Jesus og hjelpe dem ind i det evige livs sammenhæng. Så jeg tror, at dette løfte om at gjøre større gjerninger handler om pinse. Når ånden kommer, så taler Peter, så bliver 3000 frelst. De større gjerninger, det er, at mennesker ikke bare får fysisk bedret sine kår, men at de får tak i det, Jesus er kommet for, nemlig frelsen og det evige liv. Jeg tror, det er sådan, du er nødt til at tolke dette. Der findes ikke noget større end at vække op døde rent fysisk, men der findes noget, som er større på den måten, at det at hjælpe mennesker til evigt liv, er langt, langt større end at få nogle år, kort år til, som Lazarus fik, og så må han dø igen.
Og måtte det i det hele taget måtte gå inn i den der logikken om å begynne å måle ting opp mot hva er mest spektakulært og hva som er størst. Det er på en måte noe som, jeg tenkte på den her samtalen, det står at disiplene gikk og snakket om hvem som var størst. Og så sier Jesus, nei, ikke tenk sånn. Det er kanskje Jesus sagt her, og hvis vi begynner å tenke på, ja, hvilke gjerninger er store, og skal vi gjøre større? Og så Jesus sa det kanskje stoppet, altså, nei, ikke tenk på den måten.
Og derfor tror jeg, at vi er nødt til at over på et helt andet niveau og i en helt anden sammenhæng. For det Jesus her antyder, det er, at disciplene skal gjøre større gjerninger, de skal få lov at hjælpe mennesker til frelse. Og det er langt større end bare for fysisk eksistens lidt for længe.
Mm. Og så kommer vi til et afsnit her, som jeg har tænkt som overskrift som for mig selv. Ånden, budet og kærligheten, eller ånden, ordet og kjærligheten. For det er noen vers her som handler om løftet om den hellige ånd. Og aller først budet. Jesus begynner med å si at dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg tenker på 1. Johannes brev med en gang jeg leser der. Det klinger veldig likt.
Ja, det er det.
Men en kan tenke, dette er harde ord. Kan noen tenke, eller noen kan tenke, oi, ja, men da elsker i hvert fall ikke jeg Jesus.
Jeg tror det er veldig viktig å få med seg. Det å elske Jesus, det handler ikke om gode følelser. Men det handler om å lyde det han sier. Det handler om å vandre sammen med ham. Følg meg, sa han. Og så fulgte de ham. Og så var de med ham i det han opplevde. Og det å være disippel i dag, det handler om å høre Jesu ord og innrette sitt liv etter dem. Jeg kan ikke fortsette å synde. Jeg kan ikke fortsette å gjøre det som Gud imot. Jeg har møtt Jesus, og dermed er jeg kalt til et liv i overensstemmelse med ham som har kalt meg. Mm. Det makter jeg ikke av meg selv, for jeg er en synder. Mm. Men nettopp derfor lover han dem den hellige ånd, for at ånden skal virkelig gjøre det nye livet de er kalt til. Mm. Men i dag så møter du en del mennesker som sier, ja, Gud elsker meg som jeg er, og så oppfattes det som om, at dermed så kan jeg leve videre som jeg har gjort i min synd. Nej, sier skriften, det kan du ikke. Du kan ikke leve i synden og være ven med Jesus. Her er du nødt til å bryte opp, og derfor så bekjenner vi, jeg forsaker djevelen, og jeg tror på Gud. Og tro på Gud er ens betydende med, at der sier jeg nei til alt det som har med djevelen å gjøre, og derfor så kan jeg ikke leve i synd og leve med Jesus.
Fordi at jeg, litt i forlengelsen det du sier der, for jeg tenkte på dette med, også, Jesus kaller oss her til å elske han ved å holde hans bud, og på hvilken måte, og hvordan er vi egentlig i stand til det? Det her sier jo Jesus før ånden er kommet, men han, det er jo veldig mange løfter i Gamle Testamentet om at det skal komme en tid der vi blir satt i stand til å elske Gud og til å holde hans bud. Så to sider av samme sak. Og jeg har funnet fram på forhånd her fra Esekiel 36. Der sier han, jeg gir dere et nytt hjerte og en ny ånd gir jeg inn i dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg gir min ånd i dere. Og gjør at dere følger forskriften mine og holder lovene mine og lever etter dem. Det er jo veldig tett på det Jesus sier her.
Ja, det er pinse. Det er løftet om pinse, ikke sant? Og det er det løftet Nicodemus burde ha tenkt på når Jesus talte om fødsel av vann og ånd, og som han altså ikke husket tydeligvis. Mm. Vet du ikke dette, du som er lærer i Israel, ikke sant? Det er litt interessant. I Johannes 7, så sier Jesus, den som tørster å komme til meg og drikke, det sa han om den ånd, de skulle få, som kom til tro på ham, men ånden var endnu ikke kommet. Mm. Og vi læser Johannes evangeliet etter pinse, og Johannes skriver det etter pinse. Og det betyder, med en gang han har snakket om budene, så snakker han om ånden, om den nye talsmand. Mm. Og dermed så hænger dette sammen. Der som der elsker mig, holder der mine bud, så vandrer der med mig, lede der ånden. Og dermed så kan vi dreje ind både Paulus i Galaterne 5 om at vandre i ånden. Vi kan dreje ind det, Paulus skriver i Romerne 8 om det, og ikke leve efter kjøttet, men efter ånden. Mm. Altså det Johannes her tænker på er, at disciplen, han får nyt liv i troen på Kristus, og det betyder også, at han vandrer nyt i overensstemmelse med Jesu bud. Mm. Et nyt bud giver jeg der, at der skal elske hverandre. Hvordan realiseres det? Ved at den hellige ånd, han får lov at præge mig, ikke sant? Men jeg kan ikke leve i samfund med Jesus, og samtidig hate brødrene, skriver 1. Johannes brev, og det er det, som ligger under her også.
For det er ikke tilfældigt, at når Johannes tar op dette med budet, eller ordet, og elske Gud, i samme sammenheng som med ånden. Det er en grunn til at dette her nevnes samtidig, for slik vi er i oss selv, så er vi ikke i stand til å hverken følge budet, ordet, eller å elske Gud.
Og derfor er det jo veldig interessant. Dette er en avskedstale, et testament, om du vil, hvor han på en måte peker fremover mot det som venter, ikke sant? Jeg skal komme tilbake. Min fred gir jeg dere. Hvad er freden? Det er jo ånden, ikke sant? For åndens frugt er fred. Så her taler Jesus om det, som kommer, når han er opstået, når pinsen er blevet en virkelighed. Og det ligger under i hele afskedstalen. Den peker frem mod pinse, og den varsler, hvad som sker, når pinsen kommer. Men den gør også klart, du kan ikke leve som disciple og samtidig leve i oprør mod Guds bud, mod Guds vilje.
Mm. Og så siger Jesus veldig tydeligt, at verden, og du kan se lidt, hvad han lægger i ordet verden, men han siger, at verden kan ikke tage imod den hellige ånd.
Og verden er i denne sammenhæng den gudfienske verden, som ikke anerkender Jesus som Messias, og som afviser Gud, og som Satan er fyrste i, ikke sant? Paulus skriver det i 2. Korinther brev 4, denne verdens fyrste, og taler om djævlen. Så verden ligger i det onde, og den er blind og død, slik som tegnene har varslet, Jesus er kommet for at åbne øjnene på de blinde og vække de døde til liv. Kosmos i denne forståelse er ordet verden. Det er den gudfjendske verden. Det er den verden, som ikke vil vide af Gud.
Mm. Og så kommer vi til dette her med freden. Du var så vidt ind på det. Hvad er forskellen på den freden Jesus vil give og den freden verden kan give? Fordi at verden, altså kosmos, den trakter jo veldig mye etter fred, og det snakkes veldig mye om fred, og det er noget vi vil ha. Og så er det likevel en helt anden fred, Jesus kommer med.
Får jeg lov at nævne nu, før jeg svarer på det?
Ja, ja.
Du hopper lidt fort fra, synes jeg, fra vers 16 om en anden talsmand om ånden. Læg mærke til vers 18 og 19 og 20. Jeg lader dig ikke blive igen som forældreløse barn. Jeg kommer til dig. Det er Jesus, som kommer tilbage i opstandelsen, ikke sant? Han er snart tilbage hos dem. Og jeg kommer, snart ser ikke verden mig længere, men der skal se mig, for jeg lever, og der skal også leve. Efter opstandelsen ser de ham, og efter pinse ser de ham ved troen, gennem apostlenes vittnesbyrd. Og den dagen skal der skjønne, at jeg er i min far, og jeg er skal jeg skjønne, at jeg er i min far, der er i mig, og jeg er der. Jesus taler om et tæt, tæt livsfællesskab mellem fader, søn og discipler, delagtige i det samme liv. Mm. Og så synes jeg, det er helt utroligt, det som står i vers 21. Den, som kender mine bud og holder dem, han er den, som elsker mig. Det var det, vi snakkede om. Og den, som elsker mig, skal min far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åbenbare mig for ham. Jeg lukkes ind i et utroligt fællesskab med fader, søn og Helligånd. Mm. Gud selv sammen med mig, og jeg er i hans nærhed. Og det er jo et utroligt løfte, den treenige Gud er med sin kærlighed hos mig, ikke sant?
Mm.
Og jeg får lov at høre ham til.
Mm.
Og i den sammenhængen, så skænker han fred. Og freden, han skænker, det er frem for alt den objektive fred. Min fred, fred efterlader jeg der. På korset gør han op med fiendskabet mellem Gud og slægten, slik at hver den, som tror på Jesus, får fred med Gud. Romerne 5:1, da vi altså er retfærdiggjort af troen, har vi fred med Gud ved troen på vor Herre Jesus Kristus. Der er sluttet fred mellem Gud og os, når vi tror på Jesus. Så fred efterlader jeg der. Nu er der ikke længere krigstilstand. Jeg får lov at være Guds barn. Min fred giver jeg der. Jeg lukkes ind i den fred, som betyder, at uanset omstændigheder, så er jeg i Guds hånd. Ingen er så tryg i fare som Guds lille barneskare. Det betyder ikke, at ikke jeg ikke både kan komme i ulykke, kan udsættes for overfald, kan dø, men uanset så er jeg i Guds hånd, og så er jeg i den freden, som han skænker mig. Jeg er lukket ind i hans omsorg.
Mm.
Verdensfred, ja, akkurat når Jesus siger dette, så er Pax Romana en levende virkelighed. Romerriget har nedkæmpet sine fiender, og i Romerriget rår fred på den måde, når der ikke er krig. Og man taler altså på latin om den store romerske fred, den Pax Romana, det er et kendt begreb fra den tid. Det er en ytre politisk fred, militær fred, men det er ikke en fred med Gud, og det er ikke en fred i hjertene uden videre. Så verden giver nok en slags fred, men den fred, som Gud giver i en god samvittighed, den kan du bare finde hos Jesus.
Mm. Og så kommer vi til et vers, som jeg kanskje kan tænke mig, at nogen reagerer lidt på, eller stusser lidt på. Han siger, at hvis dere elsket mig, var dere glade for at jeg går til far. For far er større end jeg.
Ja.
Og så kan vi ligesom, er faderen større end sønnen, men begge er jo Gud, og så kan det da være den ene større end den andre. Har du et godt svar på
det? Ja, jeg tror, jeg har det. Dette handler ikke om væsens enheden. Fader, søn og Helligånd, de er Gud. Og hver af personerne i guddommen er like i guddommelighed og herlighed og magt. Der er ingen forskel på det. Men her taler Jesus i Jerusalem som menneske. Far er større end jeg. Han er den, som far sender til jorden. Og i funktion, så er far kilden, og sønnen er udøveren. Og der er faren på en måde begyndelsen, ikke sandt? Sønnen er fra evighed, han er Gud fra evighed. Men der er en forskel i funktion mellem far og søn, som kommer til udtryk i det, at Jesus er den, som vasker føttene. Det er ikke far, som gør det. Ikke sant? Han er den, som er gået ned i ringheden, fordi far har budt ham det, som en del af vejen til at frelse slægten. Så der er en funktionsforskel, men der er ingen væsensforskel. Vi tror på en Gud, Fader, Sønn og Helligånd, som er like i værdighed og guddommelighed. Men samtidig så er der altså en funktionsforskel mellem Fader og Sønn, og jeg tror, det er det, Jesus sigter til her.
Mm. Det var godt. Vesen og funktion.
Ja.
Ja, det gav mening. Nå har jeg sagt dere dette før det sker, for at dere skal tro når det sker. Jeg skal ikke si mye til dere etter dette, for verdens fyrste kommer. Han har ingen makt over mig. Men verden må vite at jeg elsker far, og at jeg gjør som far har befalt mig. Stå opp, la oss gå herfra. Det de siste ordene i kapittel 14. En ting som Johannes toucher i her, det jo det her med djevelen, eller verdens fyrste, som han kaller han her. Hvilken makt har han? Han sier at, Jesus sier at han har ingen makt over mig. Et annet sted så sier Jesus det at nå det mørket som rår. Og vi kan jo begynne å lure på det noen ganger. Hvor mye makt har egentlig djevelen på jorda? For det av og til kan jo få følelse at han har enormt mye makt.
Ja, det har han. Han har enorm makt. Djevelen sterk. Han beseiret, men han ikke tilintetgjort. Og det helt tydeligt både i evangeliene, i brevene og Johannes åbenbaring, at djevelen repræsenterer reel makt. Jesu almagt betyder ikke, at han alene har makt, men han har magten med stor M. Og derfor, når djevelen har magt, så er det fordi Gud tillader ham at have magt. Og en dag gjør Gud ende på djevelen. Da han færdig kastet sig i ildsjøen, siger Johannes åbenbaring 20, ikke sant? Han færdig. Men indtil da, så han nødt til at have magt, fordi Gud skal have frelst. Hvis Gud havde ladt sin dom gå over verden, så havde ingen blivet frelst.
Mm.
Og derfor må Gud altså tillade, at det onde eksisterer helt frem til det øjeblik, da alle de er blevet frelst, som kan blive frelst, og han så sætter slutstrik og siger, nu er det nok. Der står i Johannes åbenbaring 13:7, det blev gitt ham at føre krig mod de hellige og vinde over dem. Det er antikrist, det er dyr, som stiger op af havet. Det blev gitt ham.
Interessant formulering.
Ikke sant?
Ja.
Hvor får han den magt fra? Jo, Gud tillader. At menigheden forfølges og tilsyneladende til indegjøres. Gud tillader, at mørket tager livet af Jesus. Men ikke et sekund har mørket magt over Jesus. Men det er mørkets time. Nu får mørket lov at på en måde udfolde sin magt. Alt den kan mod Jesus for at vise dens afmagt.
Jeg tænker på en formulering af Jesus, at ingen tar mit liv.
Nej.
Jeg giver det frivilligt.
Ja, rigtigt.
Det er veldig vigtigt. Ja.
Og derfor, ikke et sekund har djævelen magt hos Jesus, men Jesus lader djævelen få lov at herje med ham og tage livet af ham, fordi det er på den måde, djævelen taber. Han vinder til synlaten og taber fuldstændig. Ikke sant, på Golgata. Så udefra set, så ser det ud, som om det er hans timer, og som om han triumferer. Men når Jesus siger, at det er fuldbragt, så har Satan tabt, så er han færdig. Så Gud tillader mørket at have magt for netop at afvæbne mørket, for det forløfter sig, når det prøver at tage livet af Jesus.
Og igen så afslutter Jesus med at egentlig gå tilbage til noget af det, han begyndte at snakke om her, nemlig om at han viser sin kærlighed til faderen ved at gøre det, faderen har befalt ham.
Ja, netop. Lad mig få lov at læse for dig fra Apostelgjerningerne 4. Der står der i vers 27 og 28. Det er de første kristne, som beder. Ja, i denne byen slog de sig sandelig sammen mod din hellige tjener Jesus, som du salvede. Både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med hedningefolkene og Israels stammer. Og så kommer det. Hør godt efter. Alle har de gjort det, som du ved din hånd og din vilje havde bestemt skulle ske. Mørkets time, ja, men mørket er altså et redskab i Guds hånd til at fuldbyrde frelsesværket.
Mm.
Er nødt til at gøre det, som Gud vil. Det gør det i hart og oprør, og det ønsker virkelig at tage ham. Men i det, de tager ham, så taber det. For han giver ikke et øjeblik efter for mørkets fristelse, og mørket får aldrig en bit hos ham, og dermed har han tabt. Altså.
Fantastisk. Det var kapitel 14. Vi kan ikke gjøre annet enn å glede oss til kapittel 15. Hvis du synes denne podcasten var spennende og lærerik, må du gjerne fortelle om den til andre, slik at flere også kan få glede av den. Og hvis du har mulighet, må du gjerne gi en gave til Nordmisjon Agder sitt arbeid, for eksempel på VIPS-nummer 94 272.